que vos parece o que hoxe se anunciou en rolda de prensa polo alcalde de Pontevedra, polo tenente de alcalde, por Tino Fernández tamén?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a mí o que se me ven a mente que, bueno, pues estamos prácticamente en pre-campaña electoral, ¿no? Entonces hay que empezar a decir cousas bonitas. Decir, o Concello de Pontevedra, baixo meu punto de vista, ahora mismo está en débeda co barrio de Monteporreiro, porque o ten absolutamente abandonado desde que o señor Demetrio quixo facer aquela burrada que quixo facer. O diñeiro que estaba destinado a Monteporreiro nunca se supo que pasou con él. Entonces, pues ahora ven a vendernos que vai a construir un pabellón. O pabellón, a idea do pabellón non é da hora, a idea do pabellón xa é de hai unos cuantos anos atrás. Entonces, eu digo unha cousa, Monteporreiro é un barrio no que actualmente viven cerca de 10.000 persoas, non? Entonces, eu creo que Monteporreiro se merece unhas instalacións deportivas, pero unhas instalacións deportivas de barrio. Eu non teño nada en contra do tenis de mesa, ao contrario, me alegro de que Pontevedra teña un equipo de tenis de mesa triunfando en divisións
de
importantes,
nivel, sí.
Exactamente, xogando. Pero eso non quere decir que en Monteporreiro ya haya que facer un pabellón dedicado exclusivamente ao tenis de mesa. E o resto dos veciños, que facemos? Porque evidentemente Monteporreiro carece absolutamente de instalacións deportivas. E temos un campo de fútbol dedicado ao fútbol e rugby. O pabellón que había no que hai no Colexio Fina Casal de Rei, bueno, que é o que se podía utilizar, entre comillas, porque eso está inservible, non? Pero que era o que se podía utilizar por calquer veciño do barrio para actividades deportivas. Que ahora o dedican exclusivamente a tenis de mesa e ao centro de tecnificación deportiva, o resto dos veciños que facemos? Imos pa grada e aplaudímoslle ou temos dereito a enfadarnos un pouco porque non se nos teña en conta a hora de facer unha instalación deportiva en Monteporreiro? Eu creo que Monteporreiro se merece outra cousa. E insisto, non teño absolutamente nada en contra do tenis de mesa, nin en contra de que se faga unha instalación deportiva importante no barrio de Monteporreiro. O que sí temos claro os veciños de Monteporreiro é que a instalación deportiva ten que ser pa todo o barrio, non solamente pa tenis de mesa, e pa centro de tecnificación. Eso pareceme algo totalmente fora de lugar.
Dicía tamén o alcalde, comprensible tamén, non esa reivindicación de que sexan unhas instalacións deportivas usables para os propios veciños do barrio de Monteporreiro, que si din que si aprecian esa necesidade deportiva, pero evidentemente queren que se lle dé outros usos ou ampliar tamén eses usos para que sexan os propios veciños os que poidan utilizar cando eles queiran esa instalación. O alcalde dicía que se tardará aproximadamente un ano en construílo. Témome a resposta, pero teño ya que preguntar. Non houbo, non, conversacións previas coa Asociación de Veciños do Mirador para saber o que querían ou para saber as prioridades que tiñan ese momento os veciños,
no,
os veciños do barrio?
No, o Concello de Pontevedra hai moito tempo que non dialoga con Monteporreiro. Entonces, pois, non conocemos o proxecto, non se sabeu absolutamente nada, é dicir, non sei se falarían cos catro amigos de sempre, que como suelen facer, é dicir, convocar a catro amigos, entonces pois dan por feito que falaron co barrio. Desde logo que a Asociación de Veciños non falaron, e que eu sepa, o proxecto aos veciños non se presentou tampouco, que eu creo que lógicamente se lle debía de presentar e se lle debía de recabar a opinión dos veciños. Quizás antes de presentalo públicamente como se fixo, quizás que en primeiro tiña que haberlo conocido en o barrio, pero bueno, unha actuación máis do Concello de Pontevedra.
Están a tempo de facelo, non? Vos, mantendida, a reunirse.
Sí, non, nos encantaría, desde logo, que o proxecto se nos presentara e se nos explicara e se dialogara con nós para chegar a acordos, é dicir, nós o que queremos, evidentemente, é ter acordos co Concello e que Monteporreiro teña a calidad de vida que se merece o barrio de Monteporreiro. E nós en absoluto estamos ahora mismo nunha guerra sin cuartel. Nós o que sí queremos é que se conte con nós, pero non se conta con nós para nada, absolutamente para nada. Entón, bueno, pues eso produce un moito malestar no vecindario de Monteporreiro, o abandono que ahora mismo ten o Concello de Pontevedra con este barrio. Era que nos veñan a vender, que vai a facer un pabellón. Bueno, pues, fará un pabellón, eu que sei o que fará. Que non o creo, porque isto é como moitas historias que se contan cando estamos a dous meses das eleccións. Eu non o creo, porque isto xa se dixo hai 4 anos, o pabellón sigue sin facer. Pero bueno, algún día será realidade.
Escéptico nese caso, presidente da Asociación O Mirador. Esas son as explicacións de Carlos Dieguez como presidente da Asociación de Veciños O Mirador de Monteporreiro. Gracias por atendernos en directo na Cadena COPE.
Gracias a vos, hasta cando queirais.